Tak pokoj vám všem, bratři a sestry. Pro nás je to veliká radost, že můžeme být tady v tom sboru, ve kterém v listopadu měla naše dcera svatbu, protože nám se odstěhovala z Vysočiny sem do Slezska a bydlí v Třinci. Takže jsme tady, Peťa Turoň nám tady nabídl, že bychom tady mohli strávit jarní prázdniny s našimi dětmi, tak jsme to s radostí přijali a využili a teď můžeme být i tady s vámi. Peťa říkal, že bych měl přinést nějaké slovo pro sbor. Nevím, jestli myslel jako prorocké slovo, nebo co ti myslel. Což je veliká zodpovědnost vlastně přinést slovo pro sbor. A já když jsem na to pomyslel, tak mi přišel na mysl Izajáš 58. kapitola. A ještě možná na začátek, když tady Saša říkal to svědectví teďka, tak jsem mi vybavil ten verš, kde je v Božím slově napsáno blaze milosrdným, neboť oni milosrdenství dojdou. A myslím si, že to platí jak pro jednotlivce, tak i pro sbor, a pokud jste jako sbor prokázali milosrdenství tady bratrům a sestrám a přátelům z Ukrajiny, kteří utekli před válkou, tak i to Boží milosrdenství se tím uvolňuje do vašich životů a do tohodle společenství. Takže je to vzácný, je to vzácné. Vzácné obdarování, které vlastně ta negativní situace uvolnila něco dobrého. Takže jak Pán Bůh umí jakoby všechno zlé přetavit v něco dobrého, někdy tomu nerozumíme, nemůžeme říct, že to zlo je dobro, to si myslím, že takhle nejde říct, ale to zlo se může obrátit na dobro. A může se naplnit, pokud člověk se drží Pána Boha, i to slovo, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří milují Boha a jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Takže pojďme do Izajáše 58. kapitoly. Konkrétně jeden konkrétní verš. Si to tady najdu. 12. verš. Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou. Opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům. Tak celá ta kapitola ke mně nějak promlouvala. Promlouvala směrem ve vztahu k vašemu sboru, ale zvlášť tento verš bych se u něj rád zastavil. Tento verš je takovým pozitivním vyznáním a zaslíbením, že Pán Bůh chce obnovit to, co bylo v minulosti a co bylo dobré, co udělal On. Tak On, když něco udělá, tak to trvá na věky. To je zvláštní věc, protože my vidíme ve světě, že to, co Pán Bůh udělal, mnohde bylo probuzení a prostě zaniklo a dneska už tam probuzení není. Ale třeba Jan Amos Komenský říkal, že to funguje tak, že to, co Bůh zasadí, tak to nemůže zaniknout. Může se to přesadit. On používal takový obraz, že pokud někde hoří Boží oheň a někdo ho zašlape, tak o to více ten stejný oheň vyroste někde nebo vyšlehne někde jinde. Ale nemůže zmizet. A to je právě tak i s tím duchovním dědictvím. Jestli někdo nese nějaké požehnání, třeba když nějaký člověk nese pomazání ve svém životě a zemře, tak to je jakoby ten plášť Eliášův. To je něco, co vlastně jakoby nemůže se ztratit. Takže Eliáš to předal Elíšovi a Elíša, když zemřel, tak se zdálo, že to zaniklo, ale on tom někdo byl, kdo to převzal. Nevím, jestli to byli ti muži, ti vojáci, kteří zemřeli a hodili je do toho hrobu a najednou, jak se dotkli toho těch kostí, protože v těch kostech bylo pořád to pomazání, tak vstali z mrtvých a nevíme, jestli to byli oni, kteří nesli dál a šli dál vlastně v tom pomazání Eliášově, Elíšově a nesli to dál, nebo jestli to přišlo na někoho jiného, to se možná nedá zjistit, ale najednou později se objevuje Jan Křtitel, o kterém je napsáno, že šel ve stejném duchu, ve stejném pomazání jako Eliáš. Tedy vlastně, když my chodíme s Bohem, tak na nás něco nadpřirozeného zůstává a to je věčné. To se nedá ztratit a dokonce to zůstává i v tomhle světě. A já o tom mluvím schválně, protože vy tady jste vznikli z probuzení před více jak 100 lety, tenhle sbor a několik dalších společenství vzniklo z probuzení. A já bych se tady toho chtěl dotknout, co vlastně tady Pán Bůh říká, že Boží plán a Boží touha je obnova věcí. Někdy si říkáme, ale ty věci už nebudou nikdy stejný. A to je pravda, oni už nebudou stejné. Ale pojďme se podívat trošku do hloubky. Já jsem nad tím slovem rozjímal a přišlo mi to velice zajímavé, že tady je napsáno, co bylo od věku v troskách, tedy co bylo třeba možná roky anebo desetiletí rozbité, tak Bůh to umí obnovit. Ale udělá to skrze lidi. A skrze jaké lidi? Tady je napsáno, to, co bylo v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou. Ale hned na to je opět postavíš, co založila minulá pokolení. Rozumíte tomu? Pokud se na to podíváme úplně přesně, tak já tomu rozumím, že tenhle verš mluví o spolupráci generací. Protože ti, kteří z vás vzejdou, tedy mladá generace, ti, kteří už jsou, budou ti, kteří obnoví ty trosky. Ale přitom je tady napsáno, ale ty opět postavíš, co založila minulá pokolení. Takže musí tam být nějaká spolupráce, protože se k někomu mluví a říká se, že jeho děti něco obnoví a ty děti už jsou tady mezi vámi, kteří mají nést dál ten oheň, ale není to tak, že bychom už si řekli, to už není naše odpovědnost, nám, kterým je třeba 50 a více. Takže je to o jakési spolupráci. A teď, když se koukneme přesně, jsem se koukal do toho originálu, co tam je napsáno, tak tady je, možná, že když se na to podíváme ve studijním překladu, tak tam je, ti, kteří z tebe výjdou, vybudují odvěké trosky, upevníš základy, které trvaly z generace na generaci a nazvou tě tím, kdo zazdívá trhliny a obnovuje stezky k obydlím. Tak opravdu tam je napsáno, upevníš základy. Jo? Tam se mluví o základech, na kterých stálo to probuzení, které tady bylo třeba před těmi více jak 100 lety. A my si asi potřebujeme říci, co to byly vlastně ty základy, protože ta stavba, která se na to postaví, už může být trošku jiná, to bude moderní stavba, to nemusí být přesně ve všem tak, jak to bylo před těmi 100 lety, protože spousta věcí se změnilo. Spousta věcí se změnilo, ale je zajímavé, že to má stát na těch původních základech. A to je dobré si říct, co to jsou vlastně ty základy, na kterých Hospodin stavěl tehdy a ty základy se mají obnovit, protože ty základy mají být stejné. A k tomu se možná ještě potom trošku dostaneme. Takže Boží touha, touha Božího srdce je obnova. Je to obnova toho, co bylo, že Pán Bůh může udělat něco docela nového, ale on má zvláštní zalíbení v těch rekonstrukcích. Jo? My jsme teďka bydlíme s rodinou, jsme se přestěhovali pořád v rámci Vysočiny, ale bydlíme v Jiřicích, u Humpolce, máme tam pronajatou katolickou faru na 10 let a budujeme tam dům modlitby, jako místo, kde máme takovou vizi, aby tam byly nepřetržité chvály dnem i nocí, aby jsme se tam modlili za naši zemi a stáli v trhlině za ten náš národ. A tak několik lidí to prožilo, takže žijeme takovým komunitním životem na té faře. Asi rok a půl, před rokem a půl jsme se tam přestěhovali a bylo nutné tu budovu zrekonstruovat. Jo, takže my jsme vlastně, je to taková legrace, my jako protestanti rekonstruujeme katolickou faru, jo, tak to je taková, Pán Bůh má smysl pro humor. A obnovujeme vlastně něco, v čem vidíme jakési dědictví a ono je to hodně práce. Je to docela velké úsilí něco obnovovat. A lidi nám říkají, no kdybyste si postavili něco novýho, měli byste to lepší a tak. Ale já nějak v srdci mám, protože už předtím jsme opravovali naši hájenku a to byla taky stará budova, takže já v tom mám nějaké zalíbení. Mně to prostě přijde, že z nějakého důvodu je důležité se starat o ty staré budovy. Ale nejde o ty budovy. Jo, pro mě to, že je to barokní fara, z počátku 18. století nic až tak moc zvláštního neznamená. Pro památkáře asi je, ano, jo, s nima tam bojujeme. Ale když člověk chce cokoliv, tak nemůže. Ale i Pán Bůh má tuhle touhu, to, co bylo, znovu obnovit. A ano, on tvoří nové věci. On stále tvoří nové věci a klidně staví, tak jako vidíme dneska, někteří opravují staré budovy a někteří staví nové. Stejně je to i v duchovně, že prostě někdo staví nové stavby, vznikají nové církve a moderní a s moderními způsoby a někteří nějakým způsobem vnímají, že mají obnovovat to, co tady bylo. A to, jak teď to uvádím jako obraz, že někdo obravuje ty budovy, ale stejně tak se to týká toho společenství jako církve, společenství lidí. I to je třeba obnovit. A i to se někdy stane, že může se stát, že nějaký sbor je najednou v troskách. Jo? Že ten popis toho, co bylo od věku v troskách, to není nějaké jenom přirovnání, ale skutečně někdy se to stane, že se nějaký sbor může stát takovými troskami, ale to neznamená konec. Protože Pán Bůh vždycky vymýšlí plán na rekonstrukci anebo na rekonstrukci toho vnitřního života toho sboru. A já vím, že vy jako sbor procházíte nějakou formou obnovy a jdete, tedy vlastně, protože Jan Amos Komenský říkal, obnovu může podnikat jenom ten, kdo si je vědom toho, že něco je pokažené. Protože když někdo řekne, my jsme úplně v pořádku, my se nepotřebujeme jako reformovat, tak vlastně není co reformovat, protože on si myslí, že je vlastně v pořádku, že všechno běží tak, jak má. Ale to není žádná ostuda říci, máme problém. Protože každá náprava začíná u toho, že se přizná ten stav, jaký je. Že se pojmenuje ten stav. Ať už se léčí lidské tělo, tak se musí stanovit diagnóza. A pak se můžete teprve začít léčit. Jo? Musí se přiznat ten stav toho těla, musí se přiznat stav té budovy, když chce člověk rekonstruovat, tak musí říct, ale ty trámy na té půdě jsou opravdu zhnilé a přiznat tu skutečnost a pak teprve může nastat ta rekonstrukce, že se nejdřív musí zhodnotit ten současný stav. A Pán Bůh tuhle nápravu má na srdci. Já vám přečtu, když už jsem tady mluvil o tom, když už jsem tady citoval toho Komenského i včera, tak já vám přečtu jedno místo, protože on měl takovou vizi o nápravě věcí lidských, napsal o tom velmi tlustou knihu. Pokud byste chtěli, my ji trošku zestručnili a z 1500 stran jsme udělali jenom 300 stran, to nejlepší z Komenského. Ještě tady, myslím, pár kousků máme, takže kdybyste chtěli, tak si můžete koupit. A já vám z toho přečtu, protože on se tam vlastně zabývá tím, jak napravit věci lidské a jak reformovat církev. A církev se reformuje tak, že neustále se musí reformovat. Jo? Církev bude reformovaná tehdy, když se stále reformuje. Ne, že dosáhne nějaké reformovaného stavu, protože jakmile dosáhne nějakého dobrého stavu, tak už zase působí určité rozkladné vlivy, takže je potřeba znovu to napravovat a stále opravovat. A tohle dělá Pán Bůh skrze svého svatého ducha. Takže přečtu tady takovou myšlenku, kterou Komenský měl, když mluvil o tom, že nápravu věcí lidských, tedy velikou vizi, tak ta náprava věcí lidských začíná u nás v našem srdci, u každého z nás. Nemůžeme se pustit do nápravy společnosti nebo církve, pokud nenapravíme každý sám sebe ve svém srdci, ve svém životě. Značná část, ne-li základ lidského porušení, záleží v tom, že lidé se sice dosti přičinlivě starají o své vnější statky a v praxi horlivě uplatňují zásadu bližním jsem já sám sobě samému, ale své vnitřní statky většinou zanedbávají. Otud výrok Senekův. Jeden pečuje o jednoho, druhý o jiného, ale o sebe sama nikdo. Má úplně pravdu, alespoň tak je tomu dosud v lidském davu. Mnozí si všímají jiných, sebe nikdo. Mnozí učí jiné, sebe nikdo. Mnozí spravují a napravují jiné, sebe sama nikdo. Mnozí dávají almužnu jiným, sobě nikdo a tak dále. Aby tedy tyto nářky ustaly, musí každý se vším, co směřuje k nápravě, začít nejdříve sám u sebe. To teprve bude znamenat začít s prací tam, kde se má začít, a zvolit pevný střed kopsání kružnice. Neboť obecná náprava nepůjde kupředu, nenapraví-li se jednotlivci každý zvlášť, vždyť souhrn se skládá z jednotek. Veřejnou nápravu, to je proměnu, nesmí podnikat žádný soukromník, ale soukromou ano. Zde nelze nikomu zabránit, aby si v sobě a kolem sebe nezakládal ráj, aby v sobě nezřizoval království, aby v sobě nevstyčoval svému bohu oltář, veskrze rozumně a oddaně jednaje s věcmi, se sebou samým i s Bohem a nalézá je v tom potěšení. Citát je tam těch myšlenek daleko více u toho Komenského v téhle knížce. Přesný proces nebo postup, jak vlastně by se mělo při té nápravě postupovat. A my se vrátíme k tomu verši. Ta obnova je možná. Já jsem přemýšlel, jestli vlastně může něco třeba i na lidském těle dorůst. A zjistil jsem, nedávno mi někdo říkal, že třeba játra, lidská játra je jediný orgán, který dokáže dorůst. I když je třeba jenom 25% těch jater, tak dokáží dorůst na původní velikost. A je to jeden z největších orgánů vnitřních, který máme. Tedy vlastně je něco, co může vlastně dorůst. Jo? A pak taky v přírodě máme další příklady. Mně bylo takové prorocké slovo, že jsem jako ještěrka, že když mi někdo ukousne ocásek, tak mi zase doroste. Jo? Tak se mi to docela líbilo, protože přesně tak jsem se cítil, jako že někdy jako mě kousek jakoby chybí, že mám nějaké zranění nebo něco. Ale prostě Pán Bůh to umí obnovit a umí i vnitřní zranění, které máme třeba z mezilidských vztahů, umí to zahojit. Že je to úplně jako dřív, jo? Nebo třeba téměř jako dřív. A tak tím jenom ale tyhle dva příklady uvádím jako takový jenom příklad toho, že je obnova, náprava možná i tam, kde to vypadá, že něco chybí. Obnova sboru je možná. A jak tedy na to, jak by to mělo probíhat? Tam je jeden verš, ta obnova základů, znamená vrátit se zpátky k tomu původnímu, co tu bylo. A možná takové podobné slovo, které se nám trošku nabízí, je i ve Zjevení v 2. kapitole, 3. až 5. verš. Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno a nepodlehl z únavě, ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Tedy vlastně tady je ten proces obnovy krásně popsaný. Jo? Nejdřív Pán Ježíš pochválil ten efeský sbor, nepodlehl únavě, trpěl pro Ježíšovo jméno, je vytrvalý ve víře, ale něco ztratil. Už nemáš takovou lásku jako na počátku. Tedy vlastně se má a říká, a jestli chceš se obnovit, tak se vrať na ten počátek, vrať se na ten začátek, rozpomeň se, jak to bylo, když jsme spolu měli takovou vášnivou lásku. A odkud jsi klesl, navrať se k tím základům a jednej jako dřív. Jo? Tedy to je vlastně ta obnova toho, jak ta obnova těch základů může třeba probíhat. Vrátit se k tím základům, možná tam něco nově postavit. A další místo, které tady je zmíněné, je, že nazvou tě tím, kdo zazdívá trhliny. Kdo zazdívá trhliny. To byly trhliny, když si představíte hradby třeba, v těch jeruzalemských hradbách, tak se to tak, nebyly celé hradby pobořené, ale byly tam průrvy, které ti nepřátelé udělali. A těmi ti nepřátelé mohli vstupovat do toho města. A bylo potřeba jako vstoupit do té trhliny a znovu tam vystavět tu zeď. A tady je dokonce napsáno, oni tě nazvou tím, kdo bude jakože zazdívá ty trhliny. zazdívat trhliny. Jak se to může stát? Asi znáte ten verš, kde je v Ezechieli 22. kapitola, 30. verš, kde prorok Ezechiel říká, hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do skázy, ale nenašel jsem. A tak možná stačilo, kdyby tam byli nějací Abrahamové, kteří se uměli přimlouvat za Sodomu a snížit ten počet to kritické množství, jak si jenom na to minimum, na těch 10 lidí, bohužel se v Sodomě ani těch 10 lidí nenalezlo. A tak Sodoma byla vyvrácená. Ale tady říká ten prorok, že Bůh hledal v Jeruzalémě a v celém Izraeli toho muže a tu ženu, kteří by se postavili v té trhlině před Boží tvář, protože Bůh nechtěl tu zemi uvrhnout do skázy. On nechtěl poslat babylonského krále na Izraelce, aby to dopadlo tak, jak to dopadlo. On nebyl jeho plán, aby Izrael byl odvlečen do zajetí. A tady Pán Bůh tedy hledá ty, kteří by se postavili do té trhliny za zemi, zástupně a zazdívali. A to platí na mnoha rovinách. To může být jedna rovina je, že muž jako otec v rodině se má postavit do trhliny za svoji rodinu a stát tam v té trhlině, v té mezeře, v přímluvách a modlit se za tu svoji rodinu. Může to být jako, že staršovstvo zboru se postaví do trhliny za ten zbor a v přímluvách vyznávají hříchy a volají k Bohu za to, aby ten zbor se duchovně obnovil a probudil a stojí v té trhlině před Boží tváří, zástupně. A může to být i právě v té rovině, že se postavíme před Pána i za naše obce, za naše města. A stejně tak to může být, že se postavíme za celý národ. A Bůh hledá ty, kteří by se postavili do té trhliny a v přímluvách volali k Bohu za milost, aby nepřišla pohroma, aby nepřišlo něco, nějaké velké zlo. A tohle je jako poslání, které Pán Bůh dává některým lidem, možná celé církvi, aby jsme se naučili se takhle postavit a zazdívat trhliny. A má to několik rovin, které mě napadly a myslím si, že mě zdaleka nenapadly všechny. To první, co jsem říkal, je přímluvná modlitba, kdy se přimlouváme za lidi, které máme kolem sebe a které máme rádi. Druhá věc je pokání a nebo i zástupné pokání za ty lidi, za které se přimlouváme. Další to zazdívání trhlin je propojování lidí. Jo? Protože ty kameny v těch hradbách, to může být taky jako, že jsme to my a že my potřebujeme spolu být propojeni tou maltou a takhle být provázáni spolu navzájem. Takže to je to propojování. I tím se děje, že propojíme, že vznikne skutečná koinonia, neboli společenství, tak tím dochází k tomu, že se zazdívají ty trhliny. Že se ty trhliny, ty mezery, které jsou, se spojují. A pak taky by na těch hradbách měli stát strážci, ti, kteří mají duchovní dary, kteří mají třeba prorocký dar anebo dar rozlišování duchu. O daru rozlišování duchu se mnoho nemluví, ale někdy v těch církvích Pán Bůh dává tento dar proto, protože lidé, kteří mají dar rozlišení duchu, mají nějaký zvláštní čuch. Oni to nejsou lidi, kteří by viděli věci. Protože když přichází nepřítel, tak někdy on sebou nese nějaký zápach. Ale zápach nevidíte. Jo? Někdy proroci pracují skrze to, co je vidět, nebo starší pracují s tím, co je vidět. Ale lidé, kteří mají dar rozlišování duchů, tak ono není nic vidět, ono všechno vypadá, že je v pořádku, ale ty lidi říkají, něco tady smrdí. Jo? A jdou potom a dokáží odhalit, až to zjistí, co to je. A to je taky důležitý dar, který je potřeba, pokud není v nějakém sboru, tak se modlit za to, aby tam tohle obdarování bylo. Dar rozlišování duchu. A pak samozřejmě učitelé a pastýři, kteří mají svůj úkol v tom zazdívání, jakoby v tom stát v té trhlině, a zazdívat tu mezeru skrze dobré učení a skrze dobrou pastýřskou péči. Tak. To, že Pán Bůh chce obnovit věci, vidíme na samotném Jeruzalému. Fyzicky město Jeruzalém za svoji existenci byl 18krát srovnán se zemí. A dneska, když přijedete do Izraele a chodíte po Jeruzalému, tak vidíte, že to je město, které má obrovskou rozlohu, jakou nikdy v minulosti nemělo. To město prosperuje, staví se tam nové domy, nové čtvrtě. A je to zvláštní. Proč, když už to tolikrát bylo v ruinách, proč si Pán Bůh nevybral jiné místo? Proč tolik chtěl, aby ten právě ten Jeruzalém byl znovu obnoven? A investoval do toho a pudil lidi k tomu, aby oni do toho investovali. A dneska je to prostě to místo a pořád je to to místo, kam Ježíš až přijde, tak jeho nohy stanou fyzicky na Olivové hoře. On přijde prostě ve své slávě a přijde tam, odkud vyšel do nebe. Na to místo se vrátí. Do toho města, město velikého krále. Tedy na tom Jeruzalému, Jeruzalém je pro nás příkladem toho, že jestli Pán Bůh chtěl a mohl obnovit Jeruzalém tolikrát, že 18krát byl obnoven, tak stejně je to s našimi životy a s našimi rodinami a s našimi sbory, že Bůh má vizi pro obnovu. On má zcela konkrétní vizi pro to, jak věci lidské se dají obnovit a jak konkrétní církev se dá obnovit. A kdo vlastně tu obnovu dělá? Tady, nevím, jestli ještě najdu, to jsem si nezaložil, ale kdo tu... Komenský říká, kdo obnovu má vykonat? Obnovu poměrů musíme očekávat od Krista. Jemuž jedinému je dána veškerá moc na nebi i na zemi. Ovšem za lidské spolupráce. To jsme už vyložili. Zbývá říci, že nám, křesťanům, nesluší rozhlížet se kolem sebe, zda snad někde něco takového vysvětne, nýbrž, že u sebe samých a v sobě samých máme hledat a ještě spíše učinit počátek té proměny. Ne čekat, že to spadne od někud, nebo že někde to bude, ale začít tam, kde jsme. A už budu končit. My potřebujeme Ducha Svatého. Prostě nedokážeme napravit ani sami sebe, ani svoje myšlení, ani svůj život, natož obnovit sbor, nebo město, nebo národ. Ale Duch Svatý umí dělat tuhle práci, jak je psáno v Žalmu 104, 29 až 30. Skryješ-li tvář, propadají děsu. Odejmeš-li jejich ducha, hynou a v prach se navracejí. Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu a tak obnovuješ tvářnost země. Pán Bůh chce poslat svého ducha, aby přišel ten nový život, aby jsme byli znovu stvořeni, vlastně obnoveni, znovu zrozeni. A tak obnovuješ tvářnost země. Tvářnost země. Bůh chce, aby ta země, ve které my žijeme, měla Boží tvář. Aby Boží sláva se na té tváři země zrcadlila. Tak, jak je psáno v Korinským, že na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni v jeho podobu stále víc. A to vše mocí Ducha Páně. Duch Boží dělá tuhle proměnu. My se nedokážeme změnit ani v tom nejmenším, ale Duch Svatý, když mu dáme prostor, tak dokáže ty věci proměnit. A od nás to půjde dál a dál a může to jít až tak, že se obnoví tvář celé země. Že ta tvář té české země může odrážet Boží slávu. Pánovo přání, to je něco, co on si přeje, co on chce učinit a co on dokáže udělat. A na závěr tedy, když jsem tady byl v tom hrádku, tak on to je takový opravdu hrádek v hrádku, že jo, tady tahle budova je takový hrádek na kopci a opravdu na prudkém kopci. Já vůbec nechápu, jak tady můžete jezdit v zimě, buď to tady nechumelí, anebo když chumelí, tak si asi všichni musíte nasadit nějaké řetězy nebo to, abyste sem vyjeli. A ještě jsem to tady nikdy nezažil, vždycky jsem sem jel, když sníh nebyl. A takže je to opravdu takový prudký kopec tady a na tom kopci je takový domek s tou věžičkou nebo s těmi věžičkami. A to tak přirozeně poutá pozornost, už když se kouká člověk od spodu a vidí ten dům, tak mi to evokovalo dvě věci. Jedna věc je, že tohle místo je místo útočištné. A že už a pak mi to došlo, že vlastně to tak skutečně, že tady je útočiště pro lidi z Ukrajiny a že tady útočiště pro další lidi a že to je nějaký úkol a poslání tohohle sboru a tohohle sboru i téhle budovy, abyste byli útočištěm, útočištným místem, kam se lidé budou moci přijít ukrýt. A druhá věc, co mi přišla, je z Matoušova evangelia 5:14, kde se mluví, že na tom kopci je to město, které jako svítí do daleka, vlastně je to nemůže skryto, nemůže zůstat skryto město, které je na kopci. Jo. A tady vlastně ta církev je na kopci. Já myslím si, že to je to, co jako přirozeně řeknu geograficky tak je, takže je to prorocké v tom, že tak se to má stát i duchovně. Že tenhle sbor bude na kopci, jakoby na výsluní na kopci a bude přitahovat všechny a budou lidé vědět, kam mají jít. A jestli to ještě neví, tak se tohle má změnit, že tohle místo má být tím místem, kam ty lidi budou vzhlížet a budou vystupovat na tu horu Hospodinovu do té boží přítomnosti, do tohohle sboru, aby se tady setkali s Bohem, aby našli útočiště, aby našli bezpečné místo v tom světě, který se zřejmě bude měnit a opravdu se mění ten svět velice rychle a dynamicky a možná ten klid, který jsme zažívali, nebude, ale to neznamená, že Bůh s námi nebude. A my budeme tím místem jako církev v naší zemi, která lidem bude poskytovat útočiště, místo bezpečí, místo setkání s Bohem, místo uzdravení a místo, kde lidé prožijou odpuštění hříchu a budou moci se smířit s Bohem. Tak ať vám v tom Pán Bůh mocně žehná. Amen.